Yle Areena.
Politiikka Radio.
Arvovaltainen EU-hahmo lataa, että Eurooppa on vaarassa jäädä alistetuksi ja hajaantuneeksi ja Euroopan unionin pitää muuttua valtioiden liitosta liittovaltioksi. Nyt puhutaan siitä, nähdäänkö Euroopassa radikaaleja ratkaisuja, jos Yhdysvallat jättää Euroopan pulaan ja Trump jatkaa liittolaisensa uhkailua. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka-radioon poliittisen historian professori Juhana Aunesluoma.
Kiitos.
Ja tervetuloa akatemiatutkija Timo Miettinen.
Kiitos.
Olette molemmat Helsingin yliopistosta. Alkuvuosi osoitti viimeistään, että Donald Trumpin Yhdysvallat ajaa siekailematta ja voimalla omaa etuaan, ja Euroopalla on jo riesana laajentumishaluinen ja sotaisa Venäjä sekä kilpailu Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa. Euroopan keskuspankin entinen pääjohtaja, Italian ex-pääministeri Mario Draghi sanoo, että kiristynyt tilanne vaatii Euroopan unionia muuttumaan valtioiden liitosta liittovaltioksi, ja Draghin mukaan Eurooppa on vaarassa jäädä alistetuksi ja hajaantuneeksi ja menettää teollisuuttaan, jos se ei pysty puolustamaan omia etujaan. Draghin puheesta uutisoi hiljattain muun muassa Politico-lehti. Juhana, historiassa liittovaltioita on syntynyt vähemmän kauniisti. Mitä pitäisi tapahtua, että EU:sta tulisi liittovaltio?
No yleensä, kun ajatellaan näitä liittovaltioita, joita tunnetaan, niin niiden synnyn tai kehittymisen taustalla on jotain aika isoja poliittisia muutoksia. Sotia tai itsenäistyminen, dekolonisaatio, jokin tällainen iso poliittinen epäjatkuvuuskohta, jonka jälkeen sitten aletaan rakentamaan ihan uudenlaista poliittista yhteisöä, valtiota, tai sitten muodostetaan jotakin yhdistelmää. Yhdysvallat syntyi oman vapaussotansa jälkeen, ja siinäkin meni aika pitkään, ennen kuin se liittovaltio sai sitten sen semmoisen vakiintuneemman muotonsa, ja Saksan liittotasavalta taas sitten Hitlerin Saksan raunioille toisen maailmansodan jälkeen. Et Euroopan unionissa, kun on luotu tällaista yhdistelmää, itsenäisten valtioiden yhteistyötä ja sitten liittovaltiomaisia rakenteita, niin siinä tietysti voidaan ajatella, että taustalla on tällainen iso poliittinen murros silloin 1900-luvun alkupuoliskolla, maailmansodat ja koko se poliittinen kriisi, jota Euroopassa käytiin silloin. Ja näin on sitten pyritty soveltamaan jonkinlaista niin kuin hitaamman kehityksen mallia. Mutta yleensä ne semmoiset ratkaisevat isot askeleet, jotka liittyy siihen sitten puolustukseen, ulkopolitiikkaan, ei pelkästään talouteen, niin sen taustalla pitää olla joku aika iso poliittinen muutos tai murros tai järkytys.
No niin, ja Euroopan on nyt sanottu olevan tienhaarassa, joka on vastaava kuin toisen maailmansodan tai kylmän sodan päättymisen jälkeen. Näin on sanonut esimerkiksi presidentti Alexander Stubb. Eli murroskohtaa eletään, ja nyt siis EU:n vahvistamista on kaivannut aika monet muutkin kuin Mario Draghi, niin Timo Miettinen. Onko nyt sitten sellainen murroskohta? Voiko EU:sta vielä tulla liittovaltio?
No tietysti tämä murroskohta ehkä itse, miten sitä sanotaan, liittyy siihen, että toisen maailmansodan jälkeen Euroopan se keskeinen kysymys tietysti liittyy näiden Euroopan valtioiden välisiin sisäisiin suhteisiin. Ja tässä järjestyksessä Euroopan unioni ja sen edeltäjät nousi ikään kuin turvaamaan sitä rauhaa sen tyyppisillä instrumenteilla, jotka katsottiin estävän ja hidastavan ennen kaikkea Euroopan sisäisten konfliktien syntyä. Ja tässä järjestelyssä hyvin vahvasti tämä ulkosuhteet ja ulkopolitiikka jäi joko kansallisvaltioiden harteille tai sitten tietysti Euroopan turvallisuusjärjestys kokonaisuudessaan hyvin vahvasti Yhdysvaltojen tuen varaan. Ja nyt se iso käännös, joka musta nyt ei välttämättä ole lähtenyt tänä vuonna, vaan ehkä on 10-15 vuoden aikainen kehityskulku, on se, että pystyykö tämä sisämarkkinaprojekti sopeutumaan tähän uudenlaiseen aikakauteen, jossa siltä vaaditaan myös enemmän ulkopoliittista tai niin sanottua geopoliittista toimintakykyä, jossa kauppaa, energiaa käytetään yhä vahvemmin aseina toisia vastaan, jossa sitten sellainen paluu avoimeen kauppaan ja monenkeskiseen yhteistyöhön, jota nämä perinteiset sääntöpohjaiset instituutiot tukee, niin ei ole enää mahdollista. Ja tässä ehkä Draghi on mun mielestä hyvin tunnistanut sen, että mikä tämä Euroopan unionin toimintavaje nimenomaan tämän tyyppisessä logiikassa on.
No Juhana, kuitenkin nyt uusi asia on se, että Trump uhkaili Grönlannin valtaamisella, vaikka se kuuluu liittolaismaalle. Tässä alkuvuonna on vauhti kiihtynyt, niin onko nyt meneillään sellainen käänne, joka voi ajaa EU:n pysyvästi radikaalisti uudelleen linjalle?
No ainakin tapahtuu muutoksia Euroopan unionissa ja se on nähty jo viimeisen vuoden aikana, kuinka tämä puolustusulottuvuus on saanut ihan uutta virtaa ja Euroopan unionin tasolla ollaan rahoittamassa aika järeelläkin tavalla puolustusvalmiuden kehittämistä ja puolustusinvestointeja ja kaikkea sellaista. Mutta se voidaan ajatella, että se ehkä asettuu vielä siihen niin kuin Euroopan unionin nykyiseen kehikkoon tai toimintatapoihin ja instituutioihin. Kaikki se on niin kuin mahdollista tehdä oikeastaan niin kuin nykyisten perussopimusten piirissä, jos vain jäsenvaltiot sitä haluaa. Ja niin kuin siinä nähdään se, että aika paljon on kysymys siitä niin kuin poliittisesta tahdosta tehdä asioita yhdessä ja poliittisesta tahdosta vastata näihin haasteisiin, joita esimerkiksi nyt sitten Trump Euroopalle esittää. Että meillähän on tavallaan niin kuin Euroopan unionilta puuttuu sitten toisaalta sellaista niin kuin strategista toimintakykyä nopeasti reagoida näihin tilanteisiin. Että tässä tämä niin kuin hitaampi valmiuden kehittäminen tuntuu toimivan silloin, kun on vähemmän aikaa, mutta sitten kun täytyy tehdä nopeita liikkeitä, johon sitten esimerkiksi tässä Grönlantin painostustilanteessa kyllä niin kuin kyettiin. Että siinä sitten lähetettiinkin ehkä hieman yllättäen sellainen signaali, että Euroopan unioni oli valmistelemassa kuitenkin vastatoimia ja sillä on saattanut olla osansa tässä sitten Trumpin peräytymisessä. Mutta yleisesti ottaen Euroopan unionilla ei tällaista nopeata toimintakykyä ole, joka on sitten tyypillistä valtioille tai vaikkapa sitten liittovaltioille sen tyyppinen nopea toimintakyky, jossa ulko- ja turvallisuuspolitiikan päätöksenteko on keskitetty hyvin, hyvin pienelle toimijajoukolle, usein jopa yhdelle ihmiselle.
No kysytään heti nyt siitä, kun puhutaan liittovaltiosta, että Suomessa EU-liittovaltio on ollut monille melkein kirosana. Täällä on ylipäätään pelätty, että päätösvalta siirtyy Brysseliin ja Suomi menettää itsenäisyytensä tai suomalaiset veronmaksajat joutuu vastuuseen muiden maiden talousongelmista. Niin kysytään näin, että onko EU-liittovaltio pienten valtioiden etujen vastainen?
No tässä varmaan pitää vähän pohdiskella sitä, että mitä tämän liittovaltiokäsitteellä tarkoitetaan. Ja tämä, että Draghi on valinnut sen nyt tämän oman niin kuin poliittisen ohjelmansa kärjeksi, niin ehkä mun niin kuin tuntuma on se, että siinä ei ole ehkä ensimmäiseksi ajateltu suomalaisia tai suomalaista yleisöä, koska niin kuin sanoit, niin ehkä Suomessa se liittovaltiokeskustelu on aika vahvasti keskittynyt siihen, että valta menee ikään kuin Brysseliin. Kun puhutaan liittovaltiokehityksestä, niin se on nimenomaan näiden niin kuin Brysselin instituutioiden, komission ja parlamentin vahvistamista kansallisvaltioiden kustannuksella. Ja sitä aika paljon tämmöinen vähän niin kuin nollasummapeli ajatus vallan jakautumisesta määrittää. Sitten jos me katsotaan enemmän eurooppalaista keskustelua liittovaltioista, niin siellä mun nähdäkseni useimmin painottuu myös niin kuin toinen liittovaltioperinteen niin kuin muoto, joka on se, että liittovaltiokehitys itse asiassa tarkoittaa selkeämpää vallanjakoa ja selkeämpää tehtävänjakoa keskusvallan ja näiden osavaltioiden tai tässä tapauksessa jäsenvaltioiden välillä. Ja meillä on Euroopan unionissa ollut viime 10-15 vuoden aikana kehitys, jossa itse asiassa tämä institutionaalinen arkkitehtuuri on monessa suhteessa mennyt niin kuin tätä selkeytyskehitystä vastaan. Eli meillä on luotu ikään kuin jäsenvaltioiden ja keskusvallan välille erilaisia rakenteita, jotka toimii kokonaan EU-lainsäädännön ulkopuolella. Ajatellaan vaikka eurokriisiratkaisuja, Euroopan vakausmekanismia ja niin edelleen. Ja nyt tätä puolustustakin aika vahvasti ollaan tehty, kun yksittäiset maat vastustaa jotain aloitteita, niin erilaisten niin kuin halukkaiden koalitioiden muodossa ja niin edelleen. Ja ehkä se Draghinkin pointti sitten tässä suhteessa on se, että meidän pitäisi ainakin tämä ei välttämättä ole huono kehitys, että asiat tehdään halukkaiden koalitioiden piirissä, koska se on ainoa tapa mennä eteenpäin. Mutta meidän pitäisi ainakin päästä eroon sellaisista jarruista siellä perussopimuksissa tai siinä perustoimintatavassa, jotka sitten estää semmoista vahvaa toimintakykyä tai estää tämmöisen niin kuin yhteistyön muodostumista. Ja tässä on ehkä se liittovaltiokäsitysten ero, joka vähän tätä keskusteluakin saattaa hämärtää.
No Juhana, onko EU-liittovaltio pienten valtioiden etujen vastainen?
No, ei voi sanoa mitenkään kategorisesti, että liittovaltio olisi kun pienten valtioiden etujen vastainen tai että se välttämättä palvelisikaan niitä pieniä valtioita. Se kysymys on ihan siitä, että miten se järjestetään se suhde. Voidaan ajatella, että pienet valtiot saattavat nähdä hyötyjä siinä, että perustetaan olennaisesti nykyistä vahvempi poliittinen liitto Eurooppaan, koska se tuo turvaa. jos nähdään, niin jos siihen liittyy tämä turvan tuottamisen ulottuvuus. Ja se turva voi olla tämmöistä laajempaa yhteiskunnallista turvaa, demokratian vakauttamista, muuta. Nämä ei ole Suomessa ehkä niinkään suuria kysymyksiä kuin jossain muualla. Tai sitten sotilaallista turvaa niin, että se osa näistä liittovaltioita jälleen kynnys nousee käydä ulkopuolelta minkään sen osan kimppuun, koska siinä on tämmöinen niin kuin liittovaltion olemukseen liittyvä turvataku, joka ei ole enää mikään niin kuin sotilaallinen liittosopimus, vaan se on jo pelkästään osa laajempaa poliittista yksikköä, ja kynnys on silloin korkea kenenkään käydä yhdenkään sen osan kimppuun. Tai sitten se on tuo taloudellista turvaa, ja tämähän on ollut tämä Suomen EU-politiikan peruslinja, että Euroopan unionin jäsenyys auttaa Suomea taloudellisesti, se tuottaa taloudellista hyötyä, ja sitten se on aikaisemmin ajatellut tuottaa jonkinlaista turvallisuushyötyä, mutta sitten NATO-jäsenyys sotilasliittona tuottaa tätä hyötyä. Mutta liittovaltiossahan ei tarvitse enää pohtia sitä, mitä siinä artikla 5 lukee, vaan silloin se on tavallaan se liittovaltiorakenne pitää sisällään sen, että se on olennaisesti yhtenäisempi niin kuin tässä suhteessa. Ja usein liittovaltioissa, esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin ne suurimmat osavaltiot siellä ovat tyytymättömimpiä siihen liittovaltion toimintaan, ja ne pienemmät saattavat ehkä niin kuin pitää siitä tilanteesta, jossa he saavat turvaa siltä laajemmalta yksiköltä. Eli kysymys voi olla hyvinkin tämmöinen pragmaattinen loppujen lopuksi siitä, että minkälainen poliittinen yhteisö turvaa jonkin sen osan olemassaolon ja hyvinvoinnin ja turvallisuuden.
Siis miksi suurimmat on tyytymättömimpiä?
Koska liittovaltiossa väistämättä ne suurimmat osaset niin joutuvat luopumaan osasta valtaansa ehkä jo aika usein enemmän kuin ne pienemmät. Ja usein on niin, että liittovaltiossa osavaltioiden poliittiset oikeudet on niin kuin yliedustettuina. Ajatellaan Yhdysvaltoja, että sieltä pienimmästäkin osavaltiosta tulee se 2 senaattoria, sama kuin Texasista ja Kaliforniasta, että liittovaltiorakenteessa jaetaan valtaa, ja se, kun sitä valtaa jaetaan, niin ne vahvimmat yksiköt jakavat myös huomattavasti sitä omaa valtaansa, jota he pystyisivät käyttämään sitten muutenkin.
Timo.
Niin, tämmöisessä EU-keskustelussa Suomessa yksi semmoinen perinteinen puheenparsi tietysti on ollut tämä, että vahva komissio on pienen maan etu. Ja se on ehkä se yksi argumentti, linja, jonka kautta tätäkin keskustelua on niin kuin lähestytty. Siinä ehkä sitten se keskeinen ajatus liittyy siihen, että esimerkiksi kun ajatellaan tätä EU-ta tämmöisenä niin kuin teollisuuspoliittisena tai markkinaympäristönä, niin se, että jos esimerkiksi tämmöinen kehitys vahvistuu, jossa isot maat hyödyntää hyvin vahvasti valtiovetoista teollisuuspolitiikkaa tai erilaisia hyödyntää poikkeuksia valtion tukisääntöihin, joita komissio sitten myöntää, niin se on sitten niin kuin pienen maan näkökulmasta tätä niin kuin toimintaympäristöä ja markkinaympäristöä heikentävä tekijä. Eikö se yksi ero, mikä sitten liittyy tähän niin kuin liittovaltiokeskusteluun, on se, että valtioliitossa niin kuin tietysti perinteisesti ajatellaan, että yksittäisillä mailla on aika vahva tämä veto-oikeus sitten erilaisiin päätöksiin. Niin kuin klassinen esimerkki on joku kansainliitto tai ehkä nykyisellään sitten YK:n turvallisuusneuvosto ja niin edelleen, kun taas sitten liittovaltio toimii enemmän tämmöisen niin kuin määräenemmistöpäätöksen logiikan mukaisesti. Ja nyt ehkä se argumentti, mitä Draghikin, niin kuin, mihin hän pyrkii kiinnittämään huomiota, on se, että meillä on EU on tämmöinen sekajärjestelmä, jossa erityisesti se ulkopolitiikan toimintakyky, joka nyt tämän uuden tilanteen myötä olisi se niin kuin äärimmäisen tärkeä juttu, niin se on hyvin vahvasti tämän niin kuin valtioliittologiikan hallitsemaan. Että yksittäisillä mailla on veto-oikeuksia ulkopoliittiseen päätöksentekoon, pakotteisiin ja tämän tyyppiseen niin kuin laajentumisneuvotteluihin ja niin edelleen. Ja tämä on ehkä sellainen, joka tässä uudessa tilanteessa, kun nimenomaan näissä asioissa vaadittaisiin nopeaa eteenpäin menemistä, niin heikentää meidän toimintakykyä.
Politiikka Radio.
Nyt puhutaan siitä, että EU:ssa halutaan vahvistaa rivejä jopa liittovaltioksi, ja tämä tapahtuu nyt tässä murrostilanteessa, joka on meneillään, ja tästä aiheesta on puhumassa studiossa akatemiatutkija Timo Miettinen ja poliittisen historian professori Juhana Aunesluoma, molemmat Helsingin yliopistosta, ja minä olen Antti Pilke. Mennään vielä siihen, että laitaoikeisto tai radikaalioikeisto on jopa suurin poliittinen voima. Euroopassa laitaoikeisto on ollut nimittäin kannatuskyselyjen kärjessä suurimmissa maissa. Näin on ollut tilanne ainakin viimeisimmän vuoden sisällä jossain vaiheessa. Niin kysytään sitä, että kaatuuko nyt yritys vahvistaa EU:ta tähän voimaansa kasvattaneeseen kansallismieliseen laitaoikeistoon? Mitä sanotte?
No, tämä tilanne on sikäli niin kuin jännä, jos katsotaan näitä nyt sitä, miten esimerkiksi Britanniassa, joka kuuluu tähän eurooppalaiseen kokonaisuuteen kuitenkin, vaikka ei EU-jäsen olekaan, Nigel Farage, tai sitten miten Italiassa Meloni ja sitten nämä tämän tyyppiset oikeistoradikaalit, oikeistopopulistiset puolueet on toimineet Saksassa ja Ranskassa. Hän jonkin verran ovat niin kuin tässä myös muuttaneet omia kantoja nimenomaan sellaisissa asioissa, jotka liittyy ulkopolitiikkaan ja puolustukseen. Että siellä niin kuin näkee, että ne ideologiset äänenpainot, joita siellä on, niin saattavat kuitenkin olla sellaisia asioita, jotka liittyy nimenomaan maahanmuuttoon, monikulttuurisuuteen, tämän tyyppisiin identiteettipoliittisiin tekijöihin. Ja sitten nämä ulko- ja puolustuspolitiikan asiat saattaa olla niitä, jossa sitä joustovaraa voi olla yllättävänkin paljon. Eli siis toisin sanoen, että voidaan liikkua sellaisen aikaisemman konsensuksen linjoille, että ne muutokset ei välttämättä ole dramaattisia. Mutta sitten näistä vallanjaosta, suvereniteetista liittyvät asiat, niihin liittyvät asiat, niin ne on mitä ilmeisimmin aivan yhtä tärkeitä kuin aikaisemminkin. Ja on kutakuinkin varmaa, että tämän tyyppisistä poliittisista liikkeistä tulee ankaraa vastustusta kaikille suunnitelmille, joilla puututaan tähän valtioiden suvereniteetin ytimeen, puolustukseen, ulkopoliittiseen päätöksentekoon. Mutta ne linjaukset, joita sitten Euroopan unioni tai Euroopan unionin jäsenmaat yhdessä tekee esimerkiksi Venäjän suuntaan tai jonnekin muualle, ne saattaa olla sellaisia, joissa sitä joustovaraa on huomattavasti enemmän. Että ne on niin pragmaattisia asiakysymyksissä, mutta päätöksentekoon, vallanjakoon liittyvissä kysymyksissä uskoisin, että tämä ideologinen vastustus on jatkossa sitten erittäin kovaa.
No Timo, kaatuuko nyt yritykset, joita tässä nostetaan esiin EU:n vahvistamiseen nyt sitten kansallismielisiin puolueisiin, vai voiko tämmöinen uhka ulkoa saada ikään kuin nämä Euroopan laito-oikeistovoimat kääntämään jotenkin kelkkaansa? Ja mitä sanot?
Ei kaadu, koska tässä on oikeastaan kaksi pointtia. Ensinnäkin on se, että se näiden puolueiden tai voimien niin kuin suuri merkitys on tällä hetkellä siellä kansallisella tasolla. Ne luo kiilaa tähän niin kuin eurooppalaiseen puoluekenttään tavalla, joka on omiaan halvaannuttamaan monia eurooppalaisia hallituksia tai ainakin vaikeuttamaan niin kuin enemmistöhallitusten muodostamista. Ehkä Ranska on nyt tässä se niin kuin keskeinen esimerkki, jossa tämä kolmen hyvin vahvan ja erillisen blokin politiikka on johtanut siihen, että Ranskan niin kuin toimintakyky ja aloitekyky EU-politiikassa on vähentynyt. Se tulkinta, jota vastustan, on se, että ikään kuin nämä puolueet tai voimat olisi jonkinlainen jarru tässä EU-politiikassa, että ilman niitä me mentäisiin niin kuin vahvasti eteenpäin. Mun tilannekuva on tässä paljon niin kuin pessimistisempi, että mä en näe niin kuin eurooppalaisten suurten maiden tasolla tällä hetkellä sellaista niin kuin drivea tai aloitekykyä näiden suurten uudistusten tekemiseen, vaan se on tämmöistä niin kuin pientä justeerausta ja sopeutumista kriisiin. Että nämä kriisit ei selkeästi ole mun näkökulmasta olleet vielä tarpeeksi suuria aloittamaan tällaista keskustelua. Ja siinä mielessä niin kuin kyse ei ole vaan näistä niin kuin laitavoimista, vaan kyllä se on ihan niin kuin poliittisen keskustan tietynlaista niin kuin väsymystä tai visiottomuutta, josta tässä puhutaan.
Eli ei ole kysymys pelkästään laitaoikeistosta. Kysytään kuitenkin vielä se, että esimerkiksi dosentti Jari Äänruut kirjoitti Ylen kolumnissaan 5 vuotta sitten, että liittovaltion käärme kuiskii hänen korvaansa suloisasti. Ja Äänruutin mukaan liittovaltion käärme lupaa pelastaa Euroopan, jota hajanaisena uhkaavat kommunistinen Kiina, laiton maahanmuutto, islamismi ja autoritaarinen Itä. Niin onko tässä nyt tämmöinen näkökulma, jolla EU-vahvistamista voi myydä?
Niin tässä on tämä ajatus tästä ulkoisesta paineesta ja siitä, että tämä Euroopan unioni kehittyy näiden niin kuin tämän ulkoisen paineen kasvaessa, jolloin syntyy suurempi tarve turvallisuuden, syntyy suurempi tarve tehdä ihan niin kuin pragmaattisesti ideologisista näkökohdista riippumatta enemmän yhteistyötä. Mutta tässä niin kuin Timo alussa jo sanoi, että tämän EU-projektin lähtökohdat eivät ole siinä ulkoisessa paineessa, vaan sieltä sisäisestä muutostarpeesta, tästä niin kuin Euroopan historian pitkän linjan laittamisesta uusille raiteille, niin että ne Euroopan sisäiset konfliktit saadaan sysättyä pysyvästi menneisyyteen. Ja senpä takia nämä ulkoiset paineet, niiden vaikutus edelleen on aina kuitenkin rajallinen. Yleensä se, esimerkiksi eurokriisi kuitenkin loppujen lopuksi oli Euroopan unionin sisäinen kriisi. Ja se
oli sen takia vakava, koska se rikkoi sitä sisältä. Ja sitten nämä oikeusvaltiokehityksiin liittyvät kysymykset on Euroopan unionin sisäinen ongelma, ja se on iso hankala kysymys. Ja nämä ulkoiset paineet on sellaisia, että sillä valtioidenkin välisellä yhteistyöllä, ihan perinteisellä sotilaallisella liittoutumisella, niin kuin NATOkin on niin usein pystytään kuitenkin vastaamaan niihin tällaisiin suurimpiin eksistentiaalisiin uhkiin. Se ongelma on siinä keskivälillä. Niissä asioissa, jotka ei oikein varmasti määriteltävissä ulkoisiksi tai sisäisiksi uhiksi, vaan sellaisiksi asioiksi, joissa nyt ajatellaan, että EUn pitäisi tehdä jotakin. Vaikka kun sitä taloudellisesti, teknologisesti haastetaan muualta. Ja siinä on se toimintakyvyn aukko on se, että kun ei ihan tarkkaan tiedetä, että mistä on, kuinka vakavasta asiasta on kyse. Mutta näihin ulkoisiin uhkiin usein kuitenkin löytyy näitä erilaisia väliaikaisia ratkaisuja, että halukkaiden koalitioita, jonkinlaisia valtioryhmiä tai jonkinlaisia uusia asioita, jotka sitten on nimenomaan tarkoitettu siihen tilanteeseen. Mutta nämä suuremmat ongelmat on tosiaan siinä niin kuin Euroopan unionin perusrakenteessa siinä, että kuinka hyvin se kykenee sitten hyödyntämään esimerkiksi omaa taloudellista valtaansa ja kauppapolitiikkaa ja kaikkea sellaista oman toimintansa tukena. Ja siinä on ehkä se suurin kysymysmerkki.
Ja sanotaan vielä se, että Mario Draghi, johon tässä nyt on monta kertaa viitattu, niin hän ei ole kuka tahansa, että häntä pidetään ikään kuin euron pelastajana. Hän nauttii EU:ssa laajaa arvostusta, hänen arvioitaan kuunnellaan. Ja Draghi sanoi, että niillä aloilla, joilla Eurooppa on yhdistänyt voimansa, kuten kauppapolitiikassa, sisämarkkinoilla ja rahapolitiikassa, niissä EU:ta kunnioitetaan. Maailmalla, sanoo Draghi, Euroopan heikkoudet taas ovat hänen mukaansa puolustus, teollisuus ja ulkopolitiikka, joissa yksittäiset jäsenvaltiot pitää vallan itsellään. Ja näillä alueilla EU:ta kohdellaan Draghin mukaan keskikokoisten valtioiden löyhänä ryhmänä, joka voidaan hajottaa. Näinkö karu kuva on, Timo Miettinen?
No kyllä se on näin, että ne missä mennään, jossa on joko komission toimivaltaa, tai sitten näitä määräenemmistöpäätöksiä, niin kyllähän se on selvää, että niissä näitä päätöksiä saadaan enemmän aikaa. Ja sitten ne päätöksenteon lohkot, joissa on tämä yksimielisyysvaatimus, niin niissä on aina se kehityskulku, jossa yksittäiset maat pystyy lyömään kiilaa väliin. No sitten tietysti positiivisena voidaan sanoa, että kyllähän kuitenkin tästäkin huolimatta esimerkiksi pakotepolitiikkaa on saatu edistettyä aika hyvin. Ja myöskin tästä Ukraina-tuen jatkosta on sitten saatu sovittua ilman näitä maita, jotka siihen ei sitten tässä viimeisessä kierroksessa ole halunnut tulla mukaan, mutta että kyllä tämä iso kuva musta on tämän suuntainen, että tämä yksimielisyysvaatimus selkeästi niin kuin hidastaa sitä päätöksentekoa näillä tietyillä aloilla. Ehkä vielä tuosta puolustusteollisuudesta, että tämä Draghin ajatteluhan perustuu tähän kilpailukykyraporttiin, jonka hän kirjoitti EUlle, ja siinä ehkä se puolustusteollisuuden suhteen kyse ei ole vaan siitä vallan keskittämisestä, vaan ennen kaikkea siitä, että meillä on niin paljon näitä päällekkäisiä järjestelmiä, jotka sitten niin kuin heikentää sitä suorituskykyä. Että vaikka me panostetaan niin kuin numerisesti paljon, niin tämä järjestelmien päällekkäisyys aiheuttaa sellaista tehottomuutta, jossa sitten tämmöisen johtaa sitten hänen sanojen kunnioituksen puutteeseen tai ehkä tässä tapauksessa niin kuin heikompaa suorituskykyä.
No te olette jo tässä liittovaltiota määritellyt, mutta kysytään vielä näin, että mikä nyt sitten tekisi EU:sta liittovaltion? Yleensä ajatellaan, eikö niin, että liittovaltio vastaa ainakin ulko- ja puolustuspolitiikasta? Että kuinka paljon EU on jo liittovaltio ja mikä siitä tekisi sellaisen, Juhana Aunesluoma?
Jos sillä olisi yhteinen yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja yhteinen puolustus, jossa päätöksenteko tapahtuisi määräenemmistöpäätöksillä. Tai olisi vielä siitäkin tiivistetty. Niin silloin voitaisiin aivan hyvin puhua Euroopan unionista liittovaltiona, koska sillä on jo aika paljon muita liittovaltion tunnusmerkkejä, yhteinen rahaoikeusjärjestys ja ulkorajat ja niin edelleen. Että tämä on se askel, joka pitäisi ottaa, jotta se näyttäisi myös ulospäin siltä. Itse en kyllä usko, että tällaista kehitysnäkymää on. Ja niin kuin Timo tuossa äsken mainitsikin, niin se ei ole pelkästään kiinni siitä, että on joitakin tällaisia EUn syventämiseen kriittisesti suhtautuvia poliittisia liikkeitä, kuten Suomessa vaikka perussuomalaiset on tärkeä osa sen puolueen identiteettiä, vaan niissä ei poliittisella kentällä muutenkaan tällaista halua ole. Ja se tärkein syy sille on se, että meidän tämä ulkoinen turvallisuus on hoidettu Naton kautta. Ja meillä on kuitenkin vaikka epävarmuuksia Yhdysvaltojen kanssa, niin tämä transatlanttinen suhde on se viimekätinen taku. Ja niin kauan kuin tämä on olemassa, niin en usko, että on mitään todellista poliittista liikettä siihen suuntaan. Ja vaikka se ulkoinen paine olisi huomattavastikin suurempi, niin sitä tärkeämmäksi vaan tämä NATO ja jopa jonkinlainen pragmaattinen yhteistyö Yhdysvaltojenkin kanssa kaikissa oloissa tulisi ja se turvallisuus haettaisiin sitä kautta ja sitten Euroopan unionin pyrkisi kehittämään toimintansa muilla alueilla säilyen edelleen sekä valtioliittona että joiltakin osin kuin liittovaltiona.
Mutta nythän kriittisimmät sanoo, että NATOn ikään kuin artiklat on jo kyseenalaistettu ja NATOn toiminta kyseenalaistettu.
Niin se pitäisi oikeastaan nähdä sitten jonkinlaisessa kriisissä, että mikä se NATOn tosiasiallinen toimintakyky on. Ja senpä takia tämä liittovaltiokehitys tältä osin, kun se liittyy näiden Euroopan maiden suvereniteetin ytimeen, niin tarvitsisi jonkin aika ison täräyksen ulkopuolelta. Ja esimerkiksi sellaisen, joka kyseenalaistaisi lopullisesti NATOn 5. artiklan uskottavuuden. Ja silloin siirryttäisiin sinne Euroopan perussopimuksessa määriteltyjen velvoittavampien turvatakuuden puolelle. Alettaisiin suunnittelemaan puolustusyhteistyötä sen puolelta. Mutta se tavallaan tästä NATO-järjestelmästä pitäisi luopua ensin. Ja se voisi sitten tapahtua jonkun kriisin kautta tai sitten jonkun pidemmän aikavälin kehityksen kautta. Mutta se vaatisi aika ison muutoksen sillä puolella.
No Timo, miten tiivistäisit, että mikä tekisi EU:sta liittovaltion?
No mä sanoisin, että mun niin kuin, tämä näkemys ei ole tarkkarajainen, vaan se on tämmöinen niin kuin liukuma, mutta että näiden tekijöiden lisäksi kyllä mä ajattelen se niin kuin fiskaalinen kapasiteetti, että EUlla olisi verotusoikeus ja niin kuin aidosti omiin varoihin perustuva budjetti, josta sitten tehtäisiin investointeja aidosti eurooppalaisiin julkishyödykkeisiin. Mä ajattelin, että se on ehkä toinen sellainen keskeinen ehto tässä. Mikä ajattelee, että niin kuin on niin kuin tärkeä siirtymä, että EU-budjetti nyt on enemmän vielä perustuu näihin jäsenmaksuihin ja aika paljon tähän niin kuin taloudellisten erojen tasoittamiseen, maatalouden tukemiseen ja niin edelleen. Ja vaikka tässä nyt seuraavaakin rahoituskehystä, kun katse on siellä päin, niin vaikka nämä ehkä eurooppalaiset julkishyödykkeet on vähän sieltä vahvistumassa tämän tyyppinen ajattelu, niin kyllä se vielä on aika niin kuin heikkoa, kun verrataan sitten näihin muihin liittovaltioihin ja muiden niin kuin keskusvallan suorituskykyyn. Tähän vielä lisäisin puolustuspolitiikan suhteen sen, että tässä Kaja Kallas, kun kävi viime viikolla Suomessakin ja puhui tästä Euroopan ydinpelotteesta, niin siinä tietysti keskeinen kysymys ei ole vaan tämä suorituskyky tai niin kuin tekniikka, vaan kyllähän se on nämä instituutiot, että eihän EU tämän tyyppisenä järjestelmänä, niin kuin se on aivan mahdotonta, että sillä olisi tämmöinen niin kuin oma ydinpelotteensa, koska tämä päätöksentekojärjestelmä on niin jäykkä tällä hetkellä ja ei oikein mahdollista, että se on selvää, että tämän tyyppinen kapasiteetti voi olla tämän hetken Euroopassa vaan kansallisvaltioiden välillä. Ja sen takia mä ajattelin, että se on tärkeää, että näiden niin kuin teknisten kysymysten ja suorituskykyjen rinnalla käydään myös keskustelua tästä institutionaalisesta rakenteesta ja että mitä se edellyttää tämän päivän maailmassa ja tämän päivän niin kuin uhkakuvien vallitessa. Ja siinä just tämä Juhan analyysi siitä, että nimenomaan ulkopolitiikan saralla tämä yksittäisten maiden veto-oikeus selkeästi halvaannuttaa sitä päätöksentekoa.
Kysytään siitä, että Donald Trump haluaa tehdä Amerikasta taas suuren ja palauttaa Yhdysvaltain mahtiaseman. No Eurooppahan oli satoja vuosia maailman napa, eikö niin? Mutta kysytään näin, että kun esimerkiksi laitaoikeisto tuntuu yleensä arvostavan niin kuin auktoriteetteja ja voimaa, niin miten tämä vahva Euroopan unioni, onko tämä tavallaan ristiriitasta, että sitä ei kuitenkaan ilmeisesti niin paljon arvosteta?
No siinä on joku tällainen, tässä on ehkä joku siihen, niin kuin mistä se valta loppujen lopuksi tulee ja kuka sitä käyttää, niin on tässä kuitenkin aika perinteinen kysymys on se olennainen, että siinäkin tapauksessa, että Euroopalla olisi nykyistä huomattavasti niin kuin eheämpi poliittinen rakenne, kutsutaan sitä liittovaltioksi tai valtioliitoksi, ja sillä olisi kilpailukykyinen talous, teknologinen ylivoima ehkä jollakin aloilla, AI-alueet olisi sellaisia, että ne olisi aivan niin kuin made in European Union, eikä sitten jossain muualla, sillä olisi ydinase, sillä olisi sotilaista suorituskykyä. Eli kysymys on kuitenkin niin kuin siitä, loppujen lopuksi siitä poliittisesta tahdosta. Ja se poliittinen tahto ei aina tule niin kuin käsi kädessä sen vallankäytön muodon kanssa, että onko
kysymys liittovaltiosta tai nykyisen kaltaisesta EU:sta. Kysymys on sitten kuitenkin siitä poliittisesta tahdosta, että haluavatko eurooppalaiset minkälaista, no edetään demokratioissa kuitenkin, että minkälaista poliittista toimintaa, minkälaisia päätöksiä eurooppalaiset haluavat, vaikka olisi ne kaikki välineet, niin halutaanko niitä käyttää, niin siinä on kysymys viime kädessä kuitenkin eurooppalaisten tahdosta, joka välittyy demokraattisissa poliittisissa järjestelmissä, vaaleissa ja demokraattisten prosessien kautta. Ja siellä, jos on vahvaa vastustusta siihen, että toimitaan yhdessä, vaikka olisi välineet, niin ei se Eurooppa silloin sen vahvemmin toimi. Et kysymys ei pelkästään siitä, että onko Euroopan vahva, onko siellä resursseja, vaan onko siellä eurooppalaisilla halua sitten käyttää näitä välineitä.
No nyt kun puhutaan vahvuudesta ja vahvuuden palauttamisesta, suuruuden palauttamisesta, niin nythän EU:n valtioiden määrähän on itse asiassa laskenut sen jälkeen, kun Britannia lähti ja nyt on monennäköistä ongelmaa ollut, niin milloin EU on ollut voimakkaimmillaan? Milloin on ollut loiston päivät? Timo Miettinen.
No, kyllä ehkä yleisesti ajatellaan, että tätä modernin Euroopan historiaa, niin tai modernin Euroopan unionin ja sen edeltäjien historiaa, joka on toisen maailmansodan jälkeen, niin kyllä ehkä se Jacques Delorsin komissiokausi siinä 80-90-luvun taitteessa, se oli aikakautta, jolloin saatiin isoja uudistuksia eteenpäin, yhteismarkkinalainsäädäntö ja sitten Maastrichtin sopimus, jossa tämä yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka saatiin niin siinä ainakin pää avattua, eurojärjestelmän niin perusta luotiin silloin ja niin edelleen. Voidaan sanoa, että se oli ehkä semmoista optimistisen eteenpäin menon aikaa, jolloin tämmöisiä suuriakin uudistuksia saatiin eteenpäin. Se oli tietysti aikaa ennen Suomen jäsenyyttä ja se oli myös aikaa ennen itälaajentumista ja voi olla, että sitten tämä niin kuin laajentumisella on niin kuin ollut myöskin keskeinen vaikutus tähän dynamiikkaan, jolla eri asioita pystytään viemään eteenpäin. Et se ei ole vaan pysynyt mukana tässä laajentumistahdissa tämä institutionaalinen kehikko tältä osin.
No, kirjailija ja emeritusprofessori Kari Enqvist muotoili Ylen kolumnissaan syksyllä, että ilman liittovaltiota Eurooppa on vaarassa taantua maailman ulkomuseoksi. Juhana Aunesluoma, miltä kuulostaa?
Niin se on tämä, että silloin ainoa vallan muoto, joka jäljellä on tämmöinen kulttuurinen valta siitä, että ihmiset haluaa tulla viettää lomaa Eurooppaan. Se on tämmöinen vähän niin kuin dystopia sellainen, että Euroopan unionista, Euroopasta on riisuttu kaikki taloudellinen, sotilaallinen, poliittinen valta ja ainoastaan nämä pehmeät vallanmuodot on jääneet sinne jäljelle. Tässä varmasti toivotaan sit sitä, että nämä kaikilla alueilla EU tekisi aikaisempaa enemmän. Mutta tähän niin kuin EUn siihen, minkälaista valtaa EUlla on, niin sehän ei pelkästään liity siihen, että onko kuinka lailla, mitkä asiat on niin kuin sisäpoliittisesti mahdollisia, paljonko on EU-vastaisuutta erilaisissa poliittisissa järjestelmissä, vaan se vähän liittyy tähän kulttuurisen ulkomuseon niin kuin sillä lailla, että kuinka paljon on odotuksia siitä, että tulee uusia isoja asioita Euroopasta. Vai tuleeko ne Kiinasta vai on ne poliittisia, teknologisia, sosiaalisia ja mitä tahansa innovaatiot Yhdysvalloista, mistä tulee. Ja EU:llahan oli pitkään niin tarina hallussaan, narratiivi hallussaan tästä siis 50-60-luvulta alkaen, että uudet isot asiat tulee Euroopasta. Siitä huolimatta, että siinä on tällaisia ulkomuseon piirteitä, sen loiston hetket on tietyssä mielessä menneisyydessä, mutta sillä on ideoita, jotka ovat aidosti uusia ja sellaisia, jotka saattavat toimia. Ja tämä valtahan on heikentynyt nyt EU:sta hyvinkin paljon viimeisten vuosien ja parin vuosikymmenen aikana, ja se on ehkä ollut suurinta just silloin kylmän sodan vuosikymmenen ja kylmän sodan päättyessä erityisesti, jossa nämä odotukset EU:hun ovat olleet niin kuin korkeimmillaan.
No, otetaan vielä kerran hei Mario Draghi, nimittäin hänen mukaansa EU-maat voi syventää yhteistyötään eri tahtiin, jos sillä tavalla voi tavoitella vahvaa asemaa maailmanlaajuisesti. Tästä jo vähän puhuittekin, mutta siis voiko nyt sitten käydä niin, että EU ja NATOkin ajautuu ja jakautuu täysin kuppikuntiin, että tyyliin Itämeren maat hoitaa yhdessä oman puolustuksensa ja Välimeri omansa, vai mitä tässä voi olla odotettavissa? Timo.
No, mä ajattelin, että tämä Draghin ajatus tästä niin kuin tietynlaisesta niin kuin eriytyvästä integraatiosta tämän niin kuin nykyisen institutionaalisen lukkojen purkajana on sellainen ajatus, joka on kyllä hyvin kiinnostava. Siinä se välttämättä se puolustus ei ollut se ainoa asia, josta hän puhuu, vaan se on kyse on hyvin paljon myös esimerkiksi rahoituksesta tai niin kuin sääntelyympäristöjen luomisesta ja tämän tyyppisestä niin kuin teollisuuspoliittisten koalitioiden ja tämän tyyppisten asioiden luomisesta. Ja sitten tämä niin kuin keskustelu esimerkiksi eurooppalaisesta Natosta on vielä vähän niin kuin eri asia, että miten vahvasti tämän tyyppistä rakennetta pystyttäisiin vahvistamaan erityisesti sellaisessa tapauksessa, jos Yhdysvallat lähtee niin kuin vetäytymään. Vielä ehkä tuohon niin kuin historiapointtiin sanoisin sen, että mekin ollaan tietysti ajateltu aika pitkään, että historia on Euroopalle jotenkin hyvin tärkeä asia ja siunauksellinen asia ja sitä se totta kai niin kuin onkin, mutta että kyllähän se on myös niin, että ne myös osittain ne meidän ongelmat johtuu tästä meidän niin kuin aika vahvasta historiasta ja se historian asettamista rajoitteista meille, että meillä on historian myötä luotu erilaisia lukkoja eurooppalaiseen järjestelmään, kansallisvaltioiden toimintakykyyn, jotka on aika erilaisia kuin muualla maailmassa. Ja tässä suhteessa välttämättä se aina se historia, että meillä on niin paljon historiaa, me ollaan niin vahvasti tämän historiallisen muistin määräimiä, niin ei se välttämättä ole aina pelkästään niin kuin hyvä asia, vaan joillain aloilla se voi tuottaa myös tämmöisiä päätöksenteon lukkoja.
Eli kun polku kulkee, niin se myös pakottaa kulkemaan sitä polkua. Juhana.
Joo, kyllä. Mutta nyt tähän Dragin ajatukseen tämmöisestä pragmaattisesta federalismista, niin sitä voisi ehkä kutsua tämmöiseksi niin kuin Benelux-Euroopaksi. Eli on täysin ajateltavissa, että syntyy tällaisia aika pysyviäkin erilaisia valtioiden tiiviimmän yhteistyön muotoja tähän nykyiseen EU ja ehkä myös NATOkin sisällä. Ja tämä kehityshän on ollut jo meneillään. Ja tämä tarkoittaa tällä Beneluxilla siis Alankomainen, Belgian ja Luxemburgin niin ennen nykyisen Euroopan yhteisön perustamista muodostamaa talousyhteisöä, joka toimii yhdellä tavalla ehkä semmoisena pienempänä versiona sitten tulevasta Euroopan yhteisöstä ja unionista. Meillä saattaa syntyä tämmöisiä uusia Beneluxeja tänne niin kuin tähän Euroopan arkkitehtuuriin. Jotkut jäsenmaat näkee sen ehkä uhkana siinä, että se hajottaa sitten tällaista Euroopan niin kuin yhtenäisyyttä, mutta sitten voidaan ajatella, että tällaisten pienempien valtioliittymien kautta voidaan myös testata uusia yhteistyömuotoja, jotka sopii paremmin tähän nykyiseen maailmaan ja sitten saattavat houkutella muita liittymään, jolloin sitten se tiiviimpi yhteistyö saattaa kehittyäkin näin ikään kuin orgaanisesti alhaalta ylös, ehkä vähän niin kuin verkostomaisemmin. Ja se voi olla ihan niin kuin, tavallaan niin kuin ihan poliittisestikin tavoiteltavissa oleva reitti nyt ainakin tästä eteenpäin, kun tuntuu siltä, että jotkut isot asiat, isot päätökset on niin kovin vaikeita synnyttää.
Loppuun vielä iso kysymys ja lyhyt vastaus, ja tähän teillä on varmaan hyvät arviot. Kumpi on lähempänä, se, että EU:sta tulee liittovaltio vai se, että EU hajoaa?
No, ehkä se, niin kuin tämä Draghin ajatus tästä liittovaltiosta, nimenomaan tämmöisen niin kuin pragmaattisen yhteistyön, ehkä se nyt on kuitenkin se, tällä hetkellä ajattelisin, että se on se niin kuin todennäköisempi reitti, että meillä syntyy erilaisia halukkaiden koalitioita eri alueilla. Kyllä minä pidän sitä tällä hetkellä realistisempana kuin EUn hajoamista.
Eurooppaan saattaa syntyä liittovaltio, mutta se ei välttämättä ole yhtä kuin Euroopan unioni. Voi olla, että jotkut Euroopan unionin nykyiset jäsenmaat haluavat syventää omaa yhteistyötään huomattavasti pidemmälle, ja he saavat niin tehdä, jos he haluavat, ja tämä saattaa olla todennäköisempi reitti. Se EUn hajoaminen, sen hinta on niin valtava, että sitä pyritään kyllä välttämään huomattavasti enemmän kuin sitten vaikkapa tällaisten pienempien valtioryhmien tiiviimpää yhteistyötä.
Kiitos vierailusta Politiikan radiossa. Poliittisen historian professori Juhana Aunes-Luoma ja akatemiatutkija Timo Miettinen. Kiitos.
Kiitos.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.